Ny loateny vaovao ny ara-dalana tamin'ny fametrahana araka ny fomba ny eglizy ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho arsevêkan' Antananarivo Omaly teny Soamandrakizay ny famaranana ny fioanambe nasionaly ny ankizy katolika na ny JNE. Tsy fotoana ny fikotrehana ametraka fitondrana teteza mitahintsony izao fa ny fifidianana no andrandray ny vahoaka malagasy raha nambarany olom-boafidy miaradia amin'ny fitondrana. Marina ny vavoana ely tamin'ny tambazotra ara-tsosialy fa mangasitraka ny ampiakarana ny saran-dalana andrenivohitra ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahinana dia avy amin'ny mpanohitra azy izy. Any ivelany moa dia nanome fepotoana herinandro amerenana ny fahefana sy nandrahoana anasazy mafy ireo nanongam-panjakana tany Niger ny eo anivon'ny CDAO. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy maraina izao. Manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao irahanao amin'ny halalaina analijara sy arilivandrina efa malala eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejy ny finoana no anomboantsika ny antsipirim-baovao. Fankalazana roa sosona no natao teny amin'ny kianjan'ny diosezy teny Soamandrakizay Omaly Alahady. Fankalazana tamin'ny alalan'ny eokaristy masina no tarihinao apostolika Monseigneur Thomas Grace nametrahana araka ny fomba ny eglizy ny son excellence Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho arsevêkan' Antananarivo sy namaranana ihany koa ny fioanambe nasionaly ny ankizy katolika na ny JNE fahatelo. Ny alohavan'ny famakinany bulle na ilay taratasy fanendrehana avy amin'ny Papa François ny firosoana tamin'ny fametrahana ny arseveka vaovao amin'ny toerana ampany tamin'izany noentiny mon père Abdon Rafidson recteur eny Faly Arivo.
Ianao ary no ny antefany ny eritreritray ry rahalahajaina, ianao izay hitanay tamin'ny fanatanterahana ny andraikitra mahampiandrondry tao amin'ny diosezina Ambatondrazaka fa manana finoana marina fiahiana ireo fanahy sy fahatsarana maha olona ary fahamendrehana tsy misy pentina hanika na tonga indrindranay hievitranao homendrika handray io andraikitra vaovao io. Vokatr'izany, rehefa avy naka ny hevitry ny dikasteran'ny fitorianany vaovao mahafaly amin'ny hafinoany fahefana apôstôlika nananay, esorinay ny andraikitra mampiray anao tamin'ny eglizinao teo aloha ary ny mametraka anao izahay ho arseveka metropolitanana Antananarivo miaraka amin'ireo zo mifandraiky amin'izany sy amin'ireo adidy tsy maintsy atao mifamatotra amin'ny oraharaha vaovao io.
Nanao ny fiekem-pinoana moa i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson taorian'izay natolotry ny nonce apostolika azy avy eo ny palioma sy ny tena famantarana ny mahampiandriondry azy sy nateriny Monseigneur Rodon Marie Arsenar Zanakol sy ny nonce apostolika teo amin'ny katedra na ny seza fiketrehana mahaiveka azy ny arseveka vaovao avy eo. Taorian'izay fanatanterana ny fomba ny eglizy izay dia nitoy ny sorona masina ka ny arseveka vaovao Monseigneur Jean de Dieu Rawelson indray no nanoy izany. Izy ko no nitondra ny fampianarana tamin'ny toriteny namelabelarany ny loahevitra novidin'ny fiangonana momba ny fahaizana amin'ny fidiny tsara kokoa sy ny fahendrena ampahany tamin'izany fampianarana izany.
Inona mba tsara kokoa angatahantsika amin'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? No mahazatra antsika dia mangataka fahasalamana, mangataka fahombiaza, mangataka harena, anjaka, mangataka vola, mangataka sakafo, ny ho afa-pahasahirana, fa fambahiza amintsika no mangataka ny atao hoe fahendrena. Ary mba fantatsika koa ve ty atao hoe fahendrena ity? Betsaka no miteny hoe mba hendry, fa na ilay miteny hoe mba hendry aza fantany ve ny atao hoe fahendrena? Araka nyvolaza amin'ny soratra masina ihany no anazavantsika azy. Ny atao hoe fahendrena amin'ny soratra masina dia masahana zavatra maro. Voalohany a, ny atao hoe fahendrena dia ny fahaiza manao, ka isan'ny fahendrena ny fahakingana eo ampanaovana asa na zavatra iray. Manaraka an'izay a, ny olo-kendry eo amin'ny fitondram-bahoaka dia ireo mpitondra izay afaka manao zava-dehibe mahasoa ho an'ny vahoaka. Manaraka an'izay ny atao hoe fahendrena koa dia manana fahendrena ihany koa izay olona mahay mitondra teny. Fa isan'ny fahendrena ihany koa dia ny fanabiazana ny olona manontolo sady mahakasika ny fitondrantena io, fitondrantena ary moraly. No masahana ihany koa ny fiainam-ponoana. Noho izany dia olo-kendry izay mahay mitondra tena mendrika sy matahotra an'Andriamanitra.
F Efa fotoana nanaovan' ireo pretra rehetra ny fanavozana ny tokom-panompoana teo anatrehan'ny RCVK Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ihany koa ny omaly. Toy izany koa ny filankevitry ny fiangonana izay nosoloan'ireo mpitantana ny FFV Atena tamin'ny fanaovana izay tokom-panompoana izay. Nitoy tamin'ny fampitana andraikitra teo amin'ny RCVK teo aloha Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoula ho amin'ny RCVK vaovao Monseigneur Jean de Dieu Rawilson ny fotoana ka nandritra izany no nandraisany Monseigneur Jean de Dieu ny sarotany diocèse Antananarivo izay iadidiny manomboka izao sy ny satany diocèse miampy ny sorodalana ho an'ny pretra. Fa miombokevitra amin'ny Monseigneur Jean de Dieu Rawilson amin'ny teny manintana noraisiny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia ny hoe tsy mba misy tahotra ny fitiavana araka ny nambarany raha nanatrika ity lamesa omaly ity ihany koa izy niaraka tamin'ireo mpikamba ny governemanta. Tsy maintsy manampy ny eglizy ny fitondram-panjakana ho iatrahany ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fandraisan'ny fitenenana amin'ny fanasoavana sy fanompoana ny vahoaka malagasy. Malagasy nankasitraka ny eglizy izy no ireo asa soa maro tanterahany ho an'ny vahoaka malagasy.
Mitsakakara manasoa nia vahoaka amin'ny ankapobeny zatsy vahoaka ilay ihany no asahanina sy asoavina eto amin'ity tany sy nosy malagasika ity. Maro ny asa fampandrosoana ataony vahoaka katolika eglizy katolika na amin'ny lafiny fampianarana na amin'ny lafiny fahasalamana fa indrindraindrindra amin'ny lafiny ara-ponoana sy ara-panahy. Izany no antony tsy maintsy anadiny sy ara-panjakana amin'ny eglizy amin'ny fanafanasoavana sy ny fanompoana ny vahoaka izay vahoaka rakindray. Maro ny asa izay fanombonana sy mitanisan'izany no atoko eto fa nyzavatra tsyko ambana kosa dia ny fitondram-panjakana dia eo anilan'ny eglizy malagasyto anatitosa sy anatanteraka ny asa rehetra anasoavana amin'ny kristianina sy vahoaka amin'ny ankapobeny.
Fa araka ny nambara teo dia ny fanindran-dalana tamin'ny fametrahana ny RCVK vaovao Antananarivo ihany koa omaly ny famaranana ny fioanambe nasionalin'ny ankizy katolika na ny JNE andehan'ny fahatelo naharitra efatra andro izy io ny ainan'ireo ankizy misy dimy arivo sy iray alina avy amin'ny diosezy samihafa manerana ny nosy ny fifampizarana sy ny fifanankalozana ara-kolotsaina ary indrindra ny fianarana katesizy nentin'ireo eveka ray aman-dreny tany amin'ny site izay nisy azy ireo avy fioanana izay nanentanana ny ankizy ay anajan'ny tontolo iainana tamin'ny alalan'ilay antsoina hoe village Laudato Si nisy moa ny afatra avy amin'ny fivondronam-ben'ny eveka ho an'ny ankizy tamin'izao famaranana ny JNE fahatelo omaly izao. Ampany tamin'izany entiny Monseigneur Gabriel randrianantenaina.
Sambatra izay mifankaty, sambatra izay mifanasoa, natolotr'Andriamanitra apateza izany asambarana ifampizarana izany ny zava-boaritra ny bembonantsika. Tsy natao anjakazakana izy fa havana longo mendrika jaina sy koloina mba tsy hikomina hitokona tsy hanisoantsika intsony sanatria lazao amin'ny herinareo rehetra ny tanàna any mba tsy hanao teviala intsony ny olona na andory tanety ambarao mazava fa tsy maintsy hikomina tany sy ny zava-boary raha ampijaliana sy ampitondraina faisana lavy izao loza ty azo eritreretina no ateraky ny famadiana na fankasiahana ny zava-boary izany havana mahatoky sy tena mpanisy soa kosa izy raha kolokoloina sy tsimbinina.
Ny farana ofisialy omaly izany ny JNE andehan'ny fahatelo ary nambaran'ny RCVK Monseigneur Jean de Dieu Rawilson tamin'izany ny toerana indray ny fioanambe nasionaly ny ankizy katolika andehan'ny fahefatra.
Ambaramintsika fa mifarana ny fankalazana amin'ny fioanambean'ny ankizy nataontsika teto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny fioanambe manaraka na ny JNE fahefatra zay mbola tsy fantatra ny daty dia any amin'ny diosezy ny Mahajanga.
Ivadika vaovao fa mihitsy sika eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsy fitoanan'ny fikotrehana ametraka fitondrana teteza mitaintsony izao fa tokony irosoana amin'izay ny fifidianana ho an'izay vonina amin'izany hoy ny solombavim-bahoaka IRD miaradia amin'ny fitondrana. Efa misy ny volana totosana fifidianana rehefa nivoaka ny tetiandro momba izany ka tokony samy omana ny mpisehatra rehetra satria tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ahafahana manaisotra ny mpitondra sy mametraka ny mpitantana firenena ao anatin'ny dimy taona ho avy indray. Ny solombavim-bahoaka IRD voafitany Kazobe Rijarasoavy Rakotoarsoa.
mpanohatra zany sy ny mpanao politika izay misehatra amin'ny fifidianana io a dia matetika tsy mijery loatra le firenena fa mijery a ny tombontsoa manokana sy izay rehetra mety hoe mifandraika amin'izay tombontsoa manokana zay a ny firenena sahirana filoham-pirenena manaiky an'izay ny rehetrarehetra mihitsy manaiky an'izay fa sahirana malagasy ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zany dia mandeha foana ary miasa foana tsy misy zany resaka tetezay mita zany aloha tsy misy a fiheverana aka fahefana tsy amin'ny fifidianana fa tsy maintsy misy ny fifidianana araka ny teny filohan'ny repoblika ireny moa dia misy ny vola amin'izany ary misy ny otomanana amin'izany efa namoaka daty calendrier électoral ny siny dia samy tokony manaraka an'izay ny tsiraray zay tsy vonina zay mbola niaritra ohatra hatramin'izay a dia manentana anareo mba ho vonina fa raha tia amin'ny lafiny miaraka amin'ny filoham-pirenena dia efa vonina ny ala satria rehefa tonga eo amin'ny fahefana ianao a dia mieritreritra koa na ahoana ny ilanao eo tsy miala amin'ny alalan'ny teteza mita na miala amin'ny alalan'ny korotona fa miala amin'ny alalan'ny fifidianana ka rehefa tavaverina indray anao a dia tavaverina amin'ny fifidianana fa tsy tavaverina amin'ny fikolandoa isan-karazana zay ataontsika hoe tsy mahasoa an'ilay firenena akory a fa vao mainka mampasahirana sy mitondra fanontrana ho an'ilay vahoaka
tsy mahasoa ny firenena ihany koa ny fikotrehana korontana satria efa maro ny krisy politika teto amintsika niteraka fiamorana sy fanotrana lalina ho an'ny malagasy hoy ity solombafim-bahoaka ity ankoatr'izay dia tsy ilaina loatra hoy izy ny fitsabahan'ny hery avy any ivelany amin'ny firenena mahaleotena izay tsy misy korontana akory hoy hatrany ny solombafim-bahoaka Rijarasoava Rakotoarsoa
ny tokony ho fantatsika rehetrarehetra dia tany mahaleotena tsika firenena mahaleotena manana ny rafitra zay misy atsika ato ezaky ny folo taona maromaro zay tany amin'ny 72 82 91 2002 2009 2018 tany amin'ny 73 député efa hitatsika foana zay ny lesoka amin'izany resaka fikorotana zany ka iantsoana fahazaran-drasy nyleo le ataontsika hoe fikambanana isam-pirenena indreo hoe takansateky dia tsy homenitra ve tsika ry malagasy a na manao politika na tsy manao politika tsy afaka efampiresaka nefa anlelantsika iray a ny fitenintsika iray a atsika nyfakahazo ary nyfampahazo resaka fa tsy koa reo ny sasany tsy mahay miteny malagasy a tsisy loatra angambany inona ny antony tsy fampiresahana sy fampirarahana satria vonina amin'izany koa raha fahalalanayany fa tsy raha nyfiloperana ny andratsoelona
izay ny fanehokevitry ny mpomba ny fitondrana fa ho an'ny mpanohitra kosa avy amin'ny antokotiko madagasikara tsy marina ny vaovaona ely tamin'ny tambazotra ara-tsosialy fa hoe mankasitraka ny ampiakarana ny sarandalana ao andrenivohitra valonjato ariary ny solombafim-bahoaka voafito tao amboroborotany fahenina tsy ho zakany fa efa mividy ny vahoaka malagasy raha mbola hiakatra indray ny sarandalana ny fitanga vidim-piainana aza efa mampikaikaika ny vahoaka ho izy mainka fa hiakatra ny sarandalana izay hitarika fiakaran'ny vidin'entana rehetra indray ny solombafim-bahoaka todisoa andre mampandry
amin'izao fotoan'izao dia efa sahirana ny olona mahantra fahadiranovana miakatra daholy a ny vidim-piainana rehetra ka raha mbola hoe isy fampiakarana fre zany a dia tsy zaka ny vahoaka ntsony zany eritrireto hoe raha misy fianakaviana efatra dimy ao atokantrano raha misamivoaka hianatra anao adidy hiasa dia amin'ny fomba hoana ny ainan'ny olona amin'izany ny sakafoanina amin'izao sy zara fa misy ny fitsaboana raha misy marary ao atokantrano efa tsy vita ntsony ho avy ny inscription ny fidiran'ny mpianatra efa tena sahirana ndray aman-dreny miampiny tsy fandriam-pahalemana dia aiza ntsony no azakanny isam-piana kafina isa tokantrano zany fampiakarana ny freza raha zany no isy sanatria dia isy fipohana ara-sosialy amin'izay eto satria tena efa mizaka ny tseranena ny vahoaka malagasy isika koa dia afarana daholo zao rehetra zao any ivelany na ny ppn eo na ny piesy maro isaky karazany eo dia lasa mividy lafo zany ny olona dia tsy manam-bola lalana tsy vita dia potika ny fiaran'ny olona ny fiara-pitatitra zany ao anatin'izay mpitondra hita maso eto Antananarivo inona mbola insistena amin'ny fanaovana an'io teleferika io tsy lara-pamenina nge zany eritr eto hoe 150 million d'euros no anaovana an'izany mahavita ny lalana rehetra nge zany e rotiny national sy lalana ratsy be eto Antananarivo e mahavita politika ny fambolenina nke zany e dia inona mbola anaovana io nefa tsy miteraboka-tsy ho an'ny olona io a amin'izao fotoana izao
koatra izay dia manolotra sosokevitra ho an'ny fitondram-panjakana isoroana izay fiakaran'ny sarandalana izay sy anamaivanana ny fahasiaranam-bahoaka ny solombafim-bahoaka todisoa andre mampandry
raha sanatria karaha tena mietreritra an'izany ny mpitatitra dia tokony misy mesure d'accompagnement ataony ny mpitondra zany reo mpitatitra ireo ao anatin'izay ny suppose ny mpitondra andraikiny ny tokony tsy anaiky mihitsy izany fampiakarana ny vidim-piainana zany ao anatin'izany ny frea sy ny solika ny solika zao raha mitina ary ny barily raisampirenena dia tokony itiny entina nke ny solika fa re tsika na mitina any na miakatra any a dia miakara foana ny solika ny tokony atao amin'izao fotoana izao dia fampiakarana fahefa amin'ny vidin'ny olona fametrahana ihany ko a ny politika ny asa maharitra satria ny asaka zao tsy misy betabe ny somer e raha misy message ny olona kely ny karama tsy mahavelona ny olona zany
Fa lasan lise Jules Ferry Faravuitra ni amboara tam fifanana teatra francophone na wantitona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Ny tanany ilarana faharoa kosa ny lise mixte antsiranana ary fahatelo ny lise lalangina. Fifananana tantarantsehatra amin'ny teny frantsay nampanaovy ministera fanabazam-pirenena sy ny alliance française ho an'ireo lise miankina amin'ny fanjakana manerana nosy. Lise roa amby folo no nandray anjara tamin'ity andehan'ny fahafito ity ary enina no niatrika ny famarana tamin'ny sabotsy teo. Milaza ny tanjona sy ny vokatra azo tamin'ny fifaninanana toy izao Ramatoa Michel Rakotison, mpanoratra sady mpitsara ny fifaninanana sy ny talemisana fampiroboroboana ny fandaharam-pibeazana sy ny fikaroana ara-pedagogika ho an'ivy ministera fanabazam-pirenena. Ramatoa Rakoto Volola Elikanto.
Ny tanjona fiandrehana amin'ny etsika toy izao izay karakara ministera fanabazam-pirenena dia ny fanazarana ny mpianatra iseho sehatra, fanazarana ny mpianatra tokony tenany rehefa miatrika olona maro, ary indrindra moa izany ankoatra ny fahalalana izay efa omena anazy any am-pianarana dia mila omena traikefa koa ny mpianatra afe ny teny izay ianarana sy ampianarana anazy any an-tsekoly. Raha ny nanombanana anazy teo ary raha ny vokatra azo dia hita fa tena mivoatra ny mpianatra ao anatiny izay sehatry ny fampiroboroboana sy ny fampiarana ny talentan'izy ireo, ary indrindra koa ny fahaizan'zareo misehatra ny masom-bahoaka.
Fiheveran'ny olona fianarana de hoe mandeha de mianatra tsenjery a de iny zavatra nianaranao tsenjery iny no averinao a zava-dehibe ohatran'izao dia mampitatra ny sain'ny ankizy. Raha any am-pianarana izy a mianatra teatra, mianatra literatiora, mianatra mozika, le vakoka zany mampitatra ny ambanitany ao an-tsainy. Ilaina mihitsy iaho ny fahaizana teny faharoa, teny frantsay io satria io moa no ny antony maro samihafa ny raha antsika, fa ilaina satria raha tsy hainao ny teny sasany ahoana no ahafahanao miady aminy? Zany akory sanatria vava tsy milaza hoe tsy hoianarana ny teniny tena.
Fa milaza ny tombony tamin'ny fandraisana anjaran'ny fifaninanana i Damien Andriano izay mpianatra lise mixte antsiranana laharana faharoa sy Rakotomanga fanomezantsoa avy amin'ny lise Jules Ferry Faravohitra nahazo ny laharana voalohany.
Ny fiomanana aloha kenjakenjana ihany fa tsy maintsy zay raha te handresy. Talohany nanaovana an'ity ohatrany hoe mbola tsy de tena tao anatin'le resaka français tout, fa après an'izay tena nisy évolution be na tamin'ny français na tamin'ny rehetrarehetra concentration rehefa manao zavatra sy ny ohatr'izany. Temanay a le gâteau an'ny Charles Baudelaire, texte an'ny Charles Baudelaire adapté en pièce de théâtre, nahazo boky maromaro isan-karazany zay, de nahazo voyage anosy be, de fleurs, des coupes, des médailles pour les participants.
J'ai été deuxième, Falfal n'a joué les trophées de deuxième. T'as un objectif, n'est-ce pas? Le premier, t'as un objectif net à mon anti. Quand on a casigné, on a pouvoir renseigner. Faut ça rang. Tu vois un tanour, quoi. Il y a mon foutu le tel français. Mon foutu le loi, tu fais. After n'a qu'à mon amour, zini. Ça remonte un théâtre. Ça remonte un théâtre. Ma vie n'a rien à voir mangan.
Avelantsika ny kolontsaina feo amin'ny fanatanjahantena nampiakatra ny moralin'ny mpilalao badminton izay hiatrika ny lalaon'ny nosy ny fahatongavan'ny ministra Kotsa na ny ministra Piaia azy ireo teny Vontovorona tamin'ny faran'ny herinandro iny anatin'ny fanomanantena tanteraka ny toeran'izy ireo ka toromariky ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifana izay ministra Piaia nitaranja badminton, ministra Edgar Zafindrava tamin'ireo mpiara-miasa aminy izay hidina isan'andro eny Vontovorona ny ijerena akaiky ny sakafo manome tanjaka sy fanafody andreo mpanao badminton izay hiaro ny voninahim-pirenena.
Tsanay soa no ministra raha tsy hotsara daolo ny collation mbafahanareo a un peu plus costaud manao entraînement sy ny sisa aviny directeur rehetra mba mitandareo satria andany matetika ty zareo a directeur général de commerce tsara ho fantatrareo fa faneraserah be izy a amin'ny mpivarotra, amin'ny mpandara ohatra zao zao iaorta de mifanerasera amin'ny olona mpivarotra orta izy de anaonao koa sara leroa ny tsinana orta monsieur dg normal iaorta bon ohatra zao fromage a de mifanerasera amin'ny olona mpivarotra fromage izy a de tsotoana misahirana am'izany tsika ka za mieritreritra an'izay soa zany anareo hoe any collation anay azano réprimer an'izay soana fa aloatsika ataona miconcentré any am'le tena hoe combat zay ohatra tsika satria manana fianakaviana kely amin'ny ministera mihitsy anareo ray manontolo hatrany amin'ny région avy andoandro de fa nyresahako dolo hoe badminton no atsika zany moa nasiany zareo mikarakara koa ny anakiray alterofili.
Eo ankilan'izay dia anao mihoatra ny faraherina izay hoiaja vonjinirina Mark Alberto raha ny solotenany mpilalao rehetra nankasitraka ny fitsidiana sy ny fanohanana ataony ministra Edgar Zafindrava 20 mianadary mpilalao 8 ny vavy 50 ny lahy izay natokana ny vontovorona mandrapahatonga ny fanombohan'ny lalao amin'ny 20 aogositra mifarimbona amin'ny fikarakarana azy ireo ny avy amin'ny federasion'ny badminton miaraka amin'ny dokotera Pitsabo sy ny mpanotra tanjona ny azahoana medaly ny fanarahana tamin'ireo mpanazatra kofa asiana mihitsy ny taratasana raha maso na ny fiche de suivi momba ny fivoaran'ny mpilalao tsirairay avy arakaraka ny fandrosoan'ny fotoana ny filohan'ny federasiona malagasy ny badminton Ravalson Jean Aimé
folo andro teo zany niditra n'ireo groupement 20 no manatrika ny ankizy de mikotritra moa anakefatra de misy ny expert sinoa miaraka amin'ny interprety ireo daholo moa zany a no mandrafitra ny ekipan'ny badminton ty amin'ny fanaovanareo groupement zay le hoe milalao ao anaty condition de match zay zany zao sisany tsy ampin'ireo ankizy ireo raha efa nyteny ny expert sinoa teo fa mafy de mafy tokoa ny entraînement efa natrehandrareo tamin'le efa bolana tany Chine sy mbola nitohizana moa zany tia roa volana eto Madagasikara condition zany ny fizika, teknika, taktika efa mipetrapetraka daholo fa le teneniko fotsiny hoe le environnement anamato sasisa zay zany ny tena mbola tsy ampy moa zany ny entraînement indroka manao entraînement maraina siripa moa ry zareo a manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 8:30 ny maraina de misakafo a de miditra indray amin'ny 2 ka hatramin'ny 9 ohatr'izay foana mihitsy aloha mandra-patonga an'le teneniko hoe hifindra angambany mba hizarana kely a any amin'le gymnase anaovana ny compétition amin'ny fara mitovy mihitsy 9 lahy zay ny atao hoe titulaire de 4 remplaçants de ohatr'izay koa ny vehivavy de miakatra ny remplaçant raha sendra misy manjoa an'le titulaire ambonino fa rehefa manao amin'ny engagement nominatif farany a de 9 le 9 voalohany ihany moa
toy izao ny vaovao any ivelany. Nanome fepotoana vaovao sy nandrahona anasazy mafy ireo nanongam-panjakana tany Niger ny vondrona ara-toekarena ny Afrika andrefana nambarany teo anivon'ny CDAO ihany koa fa mety ho tonga amin'ny fandefasana hery amerina araka ny lalam-panorenana any an-toerana izany. Isan'ny mpikambana anatin'ny CDAO moa i Niger nanatanteraka fivoriana tampony tsiara-potoana tany Abuja ny CDAO ka tamin'izany no nanaovany tsindry ny anasaziana ara-toekarena ny any Niamey ary nanome herinandro ny mpanongam-panjakana izy mba hamerina ny fahefana. Teo ihany koa izay fandrahona nandefa miaramila andaminy samerina fitondrana araka ny lalam-panorenana izay raha tsy miova hevitra ireo nanongam-panjakana fihetsika izay nahavariana rehetra fa tsy nataon'ny CDAO tamin'ny fanonganam-panjakana nisy tany an-toerana teo aloha. Dia nisy eona fifandonana mahery vaika namoizana ain'olona tany amin'ny toerana iray lehibe indrindra amin'ireo idobin'ireo palestiniana mpialokaloka farafahakely ny olona enina no maty tamin'izany tany Liban io ka isan'izany miaramila izay tompony andraikitra eo anivon'ny Fata maro ihany koa ireo olona naratra vokatr'izay fifandonana teo anivon'ny vondrona islamista palestiniana sy ny Fata nanomboka tamin'ny sabotsy teo izay mahatratratra any amin'ny 9 moa ireo mpialokaloka ao amin'ity toerana iray any Liban ity. Ny Fata sy ny Hamas kosa dia voalaza fa efa miezaka mifandamina amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Misaotra anao ny an'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivoraindray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.